Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahridagi xususiy bog'cha tarbiyalanuvchisining yuz qismida qizarib kuyish alomatlari mavjudligi aks etgan video tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan Maktabgacha ta'lim vazirligi izoh berdi. Qayd etilishicha, joriy yilning 10 avgust kuni Chilonzor tumani Do'mbirobod mahallasida joylashgan xususiy bog'cha tarbiyalanuvchisi 2019 yilda tug'ilgan MA ertalabki qabulga sog'lom qabul qilingan. Soat kunduzgi 11:12 atrofida bola tarbiyachisi CA tomonidan nazoratsiz qoldirilgan. MA esa yordamchi tarbiyachining sumkasida bo'lgan ayollarni ko'zga suruvchi bo'yog'ini o'ynab o'ng yuziga surtgan. Ushbu holatni ko'rgan tarbiyachi bolaning yuzini suyuq sovun va nam salfetka bilan artgan. Shundan so'ng MA'ning yuzida qizarish yuzaga kelgan. Kunduzgi uyqudan uyg'onganda esa yuzidagi qizarish ko'payib ketgan va holat haqida bolaning onasiga xabar berilgan. Keyinchalik bola Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga olib borilgan hamda tibbiy yordam ko'rsatilishi uchun xulosa berilgan. Shuningdek, bolaning onasi bilan holat yuzasidan suhbatlashilganda ushbu kuyish holati kosmetika vositasi orqali sodir bo'lganiga ishonmasligini bildirgan. Joriy yilning 11 avgust kuni bolaning olgan tan jarohatini aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Onaning murojaatiga asosan hozirgi vaqtda Chilonzor tumani ichki ishlar organi tomonidan tergovga qadar tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.